për të dashtur vëllezër meshtar, rregulltare dhe rregulltare, besimtar dhe besimtare, njerëz vëllezër të mirë dhe gjithë ju populli. Festa e Krishtlindjeve na kthen në të kaluarën për të kujtuar veprën e madhe që Zoti bëri ndaj ne, ku në për shpirtin shenjt mishroj fjallën e kranorin e virë në smari, e me korin e engjëjve naftoj të japim lavdi hyut në qiel e të vehemi në shërbim të paqës mes njerëzve mbi tokë. Ajo, njëkosisht në shpije në të ardhmen, sepse në nxit të shpresojmë në premtimin e madhë që Krishti do të vi për zëri për të përtrirë botën. Sa herë që ne pas festojmë, kremtojmë dhe celebrojmë Krishtlindjet, na këndelet shpirti nga mpirja e mëkatit, na këndelet zemra nga trishtimi që ai i shkakton bota, po edhe këndelim memorien tonë nga harresa, sidomos nga ajo e qëllimshme. E gjithë kjo në nxit në pendes, në përvojtni, në faljen pajtim, mbi gjitha nafton në shejtrim dhe na mundson që në çdo njeri të shohim vllaun dhe motrën tonë që na don e që e duam. Me pak fjalë, festa e Krishtlindjeve na vën në dimensionin e veprimit dhe pritjes, që na mundson të jemi të përgjegjshëm derisa kujtojmë dhe të lumtur derisa shpresojmë. Në ndritën e kësaj feje, të parët tan fituan një dëshmi të mirë dhe arritën të bëhen dritë e pashuar në terrën historik të së kaluarës. Në rrezet e kësaj drite, ata arritën të shohin rrugën që përshkuan, të nëndryqojnë shtigjet dhe për të cilat duhet të kalojmë dhe rreziqet nga të cilat duhet të ruhemi. Tani, mbetet përgjësia jona që këto gjurmë të bëjmë të dukshme për pasardhësit tanë. Vlezër dhe motra, ne dëbijt dhe dëbijat e popullit tonë, kemi shumë të mira që në mundsojnë të bëjmë të bukur dhe të dobishme kohën tonë. Kemi lirin që mund të bëjmë të frëqme. Kemi paqen që mund të bëjmë vepruse. Kemi përparimin që mund të bëjmë të dobishëm. Kemi shtetin që mund të bëjmë funksional. Kemi mbështetjen e miqve që zgudzojmë të humbim. Kemi dhe shumë mira tjera, me të cilat mund të bëjmë kohën tonë të shkëlqej, por e mira më madhe që na është dhuruar në kohën tonë është shënë nën Tereza. Ajo do të mbetet për gjitha kohërat, burimi më i mirë, burimi i pashtershëm frymëzimi, shembulli më i mirë i implementimit të dashurisë ndaj Zotit dhe ndaj të afërmit, mësuesja më e mirë e bashkëjetesës mes feve të ndryshme, modeli më i mirë që zbardh fytyrën dhe britma më e zëshme e ndërgjegjes tonë. Më shumë dhimbje duhet të them që s'jemi në nivelin e këtyre të mirave, sepse s'po arrijm të përshtatemi kohës që jetojmë, përgjegjësive që kemi për njëri tjetrin, e aq më pak të jemi në nivelin e kërkesave të dashurisë. Kuha jonë vuan edhe nga unë, edhe nga secili prej nesh, por më së shumti ajo vuan nga ata që kanë më shumë përgjegjësi. Është e dhimbshme kur që se sa e përqar është shoqëria politike në tërsi, sidomos të zgjedhurit e popullit dhe ata që drejtojnë institucione shtetënore. Ne presmi prej tyre që të diskutojnë me njëri tjetrin për ne, kurse ata mundohen të flasin me ne për njëri tjetrin. Ne presim që të pajtohen për atë që është mirë për ne, kurse ata mundohen të arsyetohen për mos pajtimet e tyre. Ne dhe gjithë do të donim të shihnim se si pajtohen e kthehen, falin dhe bëhen miq me njëri tjetrin për të mirën tonë, kurse ata na tregojnë pse janë të ndarë, ose pse janë bashkuar, kush ka faj e kush ka gabuar, kush ka vjedh e kush ka mashtruar. Sot njeriu ton e shetson mos funksionimi i demokracisë, keqpërdorimi i pushtetit, promovimi i pallësive, përgjegjësia e pakryer e detyrave, shpëndarja e pabarabartë të mirave, të përbashkëta, pavësia institucionale për të luftuar dukurit që zbërthejnë dhe e degradojnë identitetin ton kolektiv, atë familjar ose personalitetin e individit. Duke qenë që kaq shumë ka marrë hov padrejtësia dhe urrejtja, Shumë kujt ju ka zbehi dashuria dhe ju ka ftov zemra. Këndej lypset që sa më parë të rigjejm atur ti, me të cënë kremtonim faljen e gjaqeve, që të faljim e të pajtohemi me njëri tjetrin. Atë forës durimi me të cënë e përbaluam dhunën, që të japim njëri tjetrit mundësin që të krijoj lirit e veta. Atë gatishmëri sakrifikimi me të cilën fituam lirin, që të mund t'ja respektojmë të drejtat njëri tjetrit. Atë ndjenjë humane dhe shpirt bujar me të cilën e përballuam varfnin, në mënyrë që të mos vuaj askush prej nesh për gjërat e domosdoshme. Motra dhe vlejsër, është mirë që do të kremtojmë në format të ndryshme 550 vjetorin e vdekjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Ai pati guximin të bëj kthesën e madhe për t'ju kthye vetes dhe popullit vet. Ti bashkoi në një beslidhje princërit, fiset e bujarët e kombit, për të mirën e përbashkët, për lirinë dhe për Trojet, dhe pa marë parasysh sfidave të shumta, arriti të ruaj miqësinë me pjesën dërmuese të qytetërimit dhe të botës. Prandaj lirish mund të themi se mbetet prisi më i mirë i gjitha kohërave që ka pasur populli jon. Me këtë rast, i ftoj të gjitha ta që prinë ose pretendojnë të prinë, që të marrin shembullin e tij të reflektimit, të guximit e të urtisë për të rikthyer besimin e humbur, për të siguruar paqen politike e drejtsinë sociale dhe bashkëjetesën ndërfetare. E mos të hezitojnë të ripërtrinë miqësinë me kombët dhe vëllezërinë mes vete. Kemi nevojë për shërimin ton shpirtëror, kulturor, shoqëror dhe politik, ndërmjet një beslidhje të re në emër të dashurisë, të lirisë dhe të paqes që e gëzojmë. Me dashurinë ndaj Zotit, në emër të përgjithësive që ndjej për kohën tonë, që po e jetojmë, dhe për të afërmin me të cënë duhet të bashkëndajmë këtë thëdhurat, ju siguroj që s'do të pushojmë kur duke ju lutër Zotit ton, Jezu Krishtit, që të ju forcoj me qëndres në dures dhe në dashuri. Uroj që paqja Krishtit të dëpërtoj në zemrat e secilit prej jush, të mbretroj në familje tuaja dhe të lulzoj gjithkund në vendin ton e kudo në botë. Për shumot, Krishtlindja, Zoti ju bekoftë të gjithëve dhe urime viti i ri